GIGA, Nordjyskes nye podcast om Aalborg håndbold.
Vil du helt tæt på, hvad der sker i Danmarks største håndboldklub?
Vi kommer selvfølgelig til at gå all in.
Så lyt til GIGA, podcasten om Aalborg håndbold.
Det går ondt på et hold som Aalborg, når man ikke leverer det, man gerne vil.
Der sætter vi hver uge fokus på de vigtigste historier og største profiler.
Dejligt at se, at han er den afgørende faktor, som vi ved, han er.
Lyt til GIGA, der hvor du finder dine podcasts.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Er ham svenskeren så god, som han ser ud til at være på YouTube? Hvad skal klubben med en ekstra venstreback? Har OB fået for lidt for Theo Sander? Og har OB egentlig bare erstattet ham med en australsk kopi? I dagens episode kigger vi nærmere på OB og giver et kvalificeret bud på, hvordan holdet egentlig står her få dage før sæsonstart. Med i studiet er sportsredaktør i det nordjyske mediehus Claus Jensen og sportsjournalist samme sted Simon Ydelsen. Jeg hedder Dan Grønbæk, og jeg er ferievikar i værtstolen. Goddag, de her.
Halløjsa.
Halløj. Vi optager den her episode sent torsdag eftermiddag. Det betyder, at der lige nu er knap 45 timer til OB's nye liv i første division, før de er i gang på Østerbro Stadion, hvor oprykkeren til rækken B93 venter. Det bliver en eksotisk omgang at skulle en tur ud til skyggen af parken derovre.
Det tror jeg, både Simon og jeg faktisk glæder os ekstremt meget til. Altså, ja. Det er jo ikke et sted, man er vant til at se fodbold. Og det er lille, det er intimt, og der kommer jo, 600-700 OB-fans, formentlig næsten det samme, som der kommer B93-tilskuere. Så jeg tror faktisk, det kan blive en rigtig sjov oplevelse. Meget afhænger nok, ifølge mange OB-fans, af hvordan OB præsterer, i forhold til, hvor sjovt det bliver. Men det kan godt blive en begivenhedsrig eftermiddag.
Hvis man hører noget mere om B93 og stadionforholdene derovre, så kan man høre vores podcast fra i går, Simon. Du var alligevel, altså man kan godt hive lidt begejstring ud af dig.
Ja, men B93 er et af de steder, som bliver sjov at besøge igen.
Ja.
Så vil jeg lige sige, nu ser du 600-700 OB-fans. Jeg tror godt, vi kan skyde den op til omkring de 1000, og så tror jeg jo, at der kommer omkring 2000-3000 B93 fans, så vi kigger lidt ind i noget, der kunne være udsolgt på Østerbro Stadion. Måske.
Nå, ganske udmærket. Ja. Det kan godt kunne blive en rigtig, rigtig god eftermiddag der lørdag.
Ja, det skal jo så være, fordi københavneren vil ud og se giraffen, kan man sige. Det er jo selvfølgelig også en mulighed.
Mener Nikolaj Thomsen?
jeg tænker ikke, at de kommer så meget for at se OB. Jeg tror faktisk mere, at de kommer for at se B93, fordi ja. Det er også, der kan være lidt kult i det.
Vi laver selvfølgelig en kampoptakt til den kamp i slutningen af den her episode, men hvis du stadig ikke har helt overblik over de nye eksotiske konkurrenter i første division, så kan du finde en komplet gennemgang af alle de her modstanderhold i rækken i dit podcastfeed. Mig og Simon lavede som sagt en udsendelse i går, hvor vi også ligesom havde hentet eksterne kræfter ind til at gøre os kloge på de hold, vi ikke selv umiddelbart havde spidskompetence i, og den ligger altså i dit reposten-feed. Men i den her udsendelse, der fokuserer vi benhårdt på OB. Og grunden til, at det er så dejligt at være selskab med jer to, det er jo, at I har været forbi en række af de træninger og træningskampe, der er blevet spillet af OB indtil videre. Hvis vi lige starter med sådan en runde. Altså, I har jo begge to været til de her træninger. Hvad har vi lært indtil videre? Hvad er vi blevet klogere på, Simon, fra det, vi har set på træningsbanen?
Jamen, jeg synes noget af det, som jeg har bidt mærke i, er, at der har været et possession-tema, altså i forhold til, hvad skal OB gøre, når man har bolden, og hvordan skal man prøve at accelerere spillet, sådan at man får skabt nogle af de overtal og nogle af de rum, som man gerne skal have skabt mod de her lavt stående modstandere, som man langt hen ad vejen må forvente sig at skulle møde i mange kampe.
Så man forbereder sig på at skulle være den dominerende part i det her parforhold i første division?
Helt afgjort.
Ja. Er der noget, du har hæftet dig ved, Claus?
Om det der med at skulle være den dominerende par, det var jo egentlig også det, man sådan forberedte sig på og gik ind til nedrykningsspillet i foråret til, uden at det sådan rigtig blev forløst på den måde. Men jeg synes, jeg ser nogle offensive tendenser i testkampene, som gør, at man faktisk kan have nogle forhåbninger til, at OB kommer til at skabe væsentligt flere chancer og score væsentligt flere mål, men det skal de jo også, hvis de skal have en kinamand chance for at være med i toppen af første division. Altså, der er nogle tendenser omkring Lukas Andersen og Oliver Ross, og for den sags skyld også Bakis, der fortsætter, hvor han slap, som ser rigtig spændende ud. Så er det så bare lige med også, at man kan finde den der nier, der har tænkt sig at bombe målene ind for OB, for det skal man jo også finde, hvis man skal producere tilstrækkeligt mange point. Og det ser ud til jo, at det kommer til at stå mellem Tim Pritja og Niklas Alenius, og selvom de også har haft deres momenter i træningskampene, så har vi måske ikke set dem den ene frem for den anden sådan bare brænde igennem endnu. Mm-hmm. Altså, Tim Pritja havde lidt mod FC Midtjylland, hvor han ramte noget den lige røven, men ellers så er jeg lidt spændt på at se, hvem af dem, hvis nogen af dem for alvor kommer til at brage igennem. Altså, de bør jo have mulighederne.
De startede med at vinde 2-1 over Vendsyssel, så vandt de 2-1 over Midtjylland, og til sidst så fejrede de den tredje, og egentlig altså den sidste træningskamp, 3, det var sådan relativt få, synes jeg, af sådan primært eller preseason at være, men der fejrede de ligesom afslutningen på træningskampen ved at smadre VfB Lübeck 4-1 på udebanen på træningslejren i Tyskland. Lige kort med de tre kampe der, er det bare klassiske træningskampe, hvor det er svært rigtigt at se noget ud af det, eller var der noget, der pegede i en retning?
Jamen altså, jeg synes jo faktisk, at kampen mod Vendsyssel har været den dårligste af de tre præstationer, så har der været sådan en støt opadgående kurve, ikke kun i forhold til resultater, men måske også mere i de klare tegninger i spillet, altså hvor man ser nogle gentagelser. Jeg kigger personligt meget på, jamen, er det noget, de har gjort en gang, er det noget, de lykkes med igen og igen og igen, jamen så er der måske også et belæg for at tro på, at de kan gøre det igen. I en turneringskamp, og der hæfter jeg mig ved, at måden, som man får sat folk som Oliver Ross og Jonas Bakis, også Lukas Andersen, i scene på, det ser rigtigt ud, og jeg snakkede faktisk med Helenius i dag efter træningen, hvor han så siger, men altså, for ham at se, så har OB rykket sig på det parameter, der hedder, at man har fået nogle lidt klare aftaler, man har måske også fået systemet lidt bedre ind under huden, i forhold til at finde de rigtige positioner på banen. Og netop det der med positionering af de forskellige spillere foran bolden, der synes jeg, at OB begynder at ligne et hold, der har en nøgle eller to til at løsne op for den her første divisions udfordring.
Så for lige at runde optakten af, sådan overliggende, så er det med pil op, det vi har set i løbet af optakten.
Ja, det er det, og altså, det har bevæget sig stødt i den positive retning. Jeg synes også, at der er en træningsstemning, som egentlig peger i retning af, at holdet sådan mentalt har indstillet sig på, hvad det er, der venter, har lagt den der forfærdelige forårssæson og nedrykning fra sig, og rent faktisk går ind med kan man sige, en tro på, at det her det kan bære igennem til et hurtigt Superliga-comeback. Men det er jo en ting, vi skal jo også se det praktiseres på fodboldbanen, og der kommer OB jo i høj grad, altså jeg er ikke i tvivl om, at OB har de spillemæssige kvaliteter, og de har truppen til, at de vinder den første division. Men har de så hovedet og det mentale til at kunne matche det, de kommer til at møde, når modstanderen skal spille årets kamp? Det er der, tror jeg, nøglen kommer til at ligge i forhold til, om de har den modstandsdygtighed og den indstilling, der skal til. Fordi de kommer til at møde nogle hold, der kommer til at spille som vilde dyr.
Lad os gå videre og kigge på truppens sammensætning. Vi runder den af til sidst og kigger på en startelver til første kamp, hvordan vi tror, den kommer til at ende. Men der er jo ligesom dagens store nyhed i dag, er jo Theo Sander i dag er blevet præsenteret med pomp og pragt og somi-videoer i FC København. Der er snak om lige nu, det ved jeg ikke, det kan du måske gøre os klog på, Simon, men der er snak om et beløb mellem 5 og 8 millioner danske kroner eller noget i den stil. Hvor har vi en indikation af, hvor
man nu kommer jeg nok med det laveste bud der indtil videre her. Er blevet givet, men jeg er fra en ret troværdig kilde, som tidligere har givet mig nogle tips, som er spot on, har jeg så fået at vide, at salgsprisen upfront nu her skulle være 5,5 millioner.
Og det er jo det der upfront, der er interessant, altså fordi hvor meget følger der så med senere, når man sælger en teenage-målmand?
Ja, der er også en guilty videresalgsklausul, potentielt guilty, skal vi skynde os at sige, fordi vi er jo ikke sikre på, at den nogensinde bliver udløst.
Altså man kunne jo, det er der mange derude, der diskuterer, om den er for lav, den her pris. Er den det? Altså...
Jeg vil sige, hvis det er rigtigt, at det er 5,5 millioner, så er det lige til den lave ende, men der er også nogle faktorer, såsom hans præstationer, hans kontraktforhold, udsigten til, om han skulle være første eller anden keeper i OB. Altså, der er nogle ting, der, og egentlig også hans alder, som begynder at tale ind i, at de der store penge, som før har været op at vende, jamen, det var ikke realistisk, og det har ikke været altså, tæt på at være realistisk. Nu ved jeg godt, Inter var på banen med angiveligt spekulationer omkring 2 millioner euro, og det ville have været et rigtig, rigtig fint salg, men at vi lander et godt stykke under 10 millioner, det er måske ikke så overraskende.
Men det er også vigtigt at sige, at OB har jo ikke sagt nej til Inter for halvanden måned siden, og så siger ja til FCK nu. Altså, der kom jo aldrig et konkret bud, som jeg forstår det, fra Inter. Og alt det her udenlandssnak, altså det er nærmest ikke eksisterende, de her konkrete checks, der er blevet lagt på OB's bord i forbindelse med Theo Sander. Altså, det har været snak, for nu at sige det, som det
er. Jeg tror, vi skal være helt ærlige, og så skal jeg ind til benet side, at problemet, elefanten i rummet, har simpelthen været, at når de her mange interesserede klubber er begyndt at gå videomateriale igennem og har trykket på den knap, der hedder goals conceded, altså de mål, han har lukket ind, så ser de jo straks, men okay, der er altså nogle af de her mål, hvor Theo har en lidt for stor aktie i, at målet går ind. Og når de ser det mere end en gang, når de ser det 3 eller 4 gange måske, eller hvor mange, hvis man snakker om, jamen så vil det være en stopklods for rigtig mange af de her klubber, fordi vi skal lige huske på, at de kigger ikke kun i Danmark, de kigger altså hele Europa, de kigger jo på mange overgange, så der skal du altså bare være top-top-klasse, og nærmest fejlfri, hvis du skal være interessant.
En del af snakken i løbet af foråret, da han blev kastet for løverne på førsteholdet, eller i løbet af sidste sæson, var det jo faktisk, det var faktisk også efteråret jo, det var jo det her med, at man gjorde Theo Sander selv en bjørnetjeneste ved at lade ham spille i et miljø, hvor der var så meget pres på, som der var for et nedrykningstruet OB. Men har man, hvis vi lige lægger det til side et kort øjeblik, gjorde man i virkeligheden også sig selv en bjørnetjeneste ved at devaluere ham på den måde, fordi det var altså, fordi de, hvis de præstationer har betydet, at prisen ikke kom op i nærheden af det, man kunne have siddet i?
Altså set i bakspejlet, ja, så har man gjort det, for man fik ham jo lidt udstillet på seniorniveau. Men OB var også en situation, hvor de havde ikke andre valg end at bruge ham, da der ligesom opstår skader og så videre. Og så kan man sige, havde man nu bare parkeret ham som reserve hele den her sæson, jamen, så har man omvendt også devalueret sit produkt, fordi så har han ikke fået lov at vise sig frem på seniorniveau, og så ville der stadig være klubber, der havde deres tvivl omkring, hvorvidt de skulle satse på ham. Så det er lidt en svær størrelse at sige, at de skulle have gjort sådan her, fordi så har han været 50 millioner værd lige nu. Ja. Altså jo, det er nemt at sige, så skulle han ikke have lavet det drop, han lavede i Randers, så skulle han ikke have lavet det drop, han gjorde i nogle af de her vindkampen, for eksempel mod AGF og så videre, omvendt, så kan man sige, at han har også fået vist, hvad hans topniveau det kan indeholde. Altså,
apropos FCK, den kamp i Parken.
Ja, jo. Præcis. Vi kan også bare kigge på den her pokalkamp. Var det Vanløse, hvor han jo enhændigt gør sådan, at OB faktisk når den pokalfinale, for de kunne nemt være røget ud der. Ikke? Så topniveauet er der ikke nogen i tvivl om, men der er for mange huller i osten, og det er jo interessant at se, at FCK åbenbart alligevel mener, at de kan lukke de huller og gøre ham måske til en første målmand i løbet af et par sæsoner. Det er meget spændt på at se.
Han har udtalt selv i dag, efter skiftet blev officielt, at at der var en bedre plan for ham i FCK, at han skal ind og være anden målmand og lære nogle dygtige målmænd derinde, og at så er der en eller anden form for løfte om noget førsteholdsfodbold ude i fremtiden. Og samtidig så kommer der også med en sætning, jeg faktisk blev en lille smule overrasket over, det er, at han siger, at jeg var jo ikke garanteret, jeg kunne ikke få en garanti for spilletid i OB. At det her tab for OB egentlig, altså ville Theo Sander ikke være en naturlig mand at starte i første division nu for netop at bakke ham op på et niveau, hvor han måske bedre kunne være med?
Øjensynligt ikke. Jeg synes, der har været en tendens, og det er et meget lille empirigrundlag, men i forhold til Midtjylland-kampen, så stiller OB jo i første halvleg det, vi kan kalde stærkeste opstilling. Og der Jamen, der er det Pusovic, der står. Og jeg synes også, at tegningerne har været, at jamen, det er Pusovic, der skulle nærmest mirakuløst genfødes som første målmand. Og jeg kan da egentlig godt forstå Theo, hvis han har, sådan, har, har spurgt, jamen betyder det så, at jeg skal være angiver i den kommende sæson? Og så har han fået svaret, ja, måske. Jamen, så vil jeg da også, altså det vil da bare anspore mig, eller ITU i det her tilfælde, til at endnu mere jagte det der klubskifte. Og når FCK, de så står med en klar plan for, hvad der skal ske med ham, så er det jo selvfølgelig tillukkende.
Men det er altså også et interessant, kan man sige, scenarie, der har været på den her målmandspost i OB, hvis man kigger tilbage hen over det sidste års tid. Altså fordi, at det har måske været sådan lidt, som vinden blæser, hvad en strategi har været. Fordi, altså, Pozovic nu har tredje valg i foråret, så hen over sommeren er han pludselig første valg. Og det er jo ikke, fordi han er trods alt altså er blevet et nyt menneske og en ny keeper. Og det er den samme træner, der har kigget på ham og vurderet, at han var tredje bedst til at vurdere til synligheden, at nu at han så er bedst. Og hvem ved...
Jeg Nico Mantel er jo væk. Altså den mand, der var første valget i foråret.
Det er selvfølgelig det, men stadigvæk. Så var Theo klar et andet valg i foråret. Og ja, interessant at se, hvad sker der om et par... eller når det her vindue udløber, har OB hentet en ny første keeper, har de hentet en ny reserve, har Pozovic lavet sit første drop og alt det her, og står de så igen og klør sig lidt i skægget og baghovedet omkring, hvem er første målmand, og har de løst problemet inden mellem stingerne?
Har de et problem mellem stingerne, Simon? Altså er Pozovic en første divisionsmålmand i, lad os bare sige, top 3 i første division?
Nej, det er han ikke. Altså ikke i top 3, overhovedet ikke. Altså, jeg tror, jeg kan finde en håndfuld keeper i første division, jeg heller vil have.
Ja.
Men altså, jeg vil så sige, at betydningen af handkeeper i OB's situation, der er kampafgørende, er måske lidt mindre nu, end den var i Superligaen. Men altså, ja, det kan jo lige så godt tage med det samme. OB leder efter en målmand. De skal have en målmand mere ind, det ved vi.
Det interessante er jo, hvad er det så for en hylde, de leder på det? Altså leder de efter en ny førstekeeper, eller leder de efter en ny andenkeeper? Fordi Max Fatulli i Australien, der er kommet ind, altså det er jo ikke en spiller, jeg føler, man kan være sikker på, kan holde niveau i første division, hvis han lige pludselig skal ind og stå.
Altså, hvad er jeres bud der? Leder man efter en første målmand?
Ja.
Ja.
Det, altså, jeg er ret overbevist om, at minimumskravet for en ny keeper er, at han skal kan gå ind og være en direkte konkurrent og forhåbentlig også, hvad skal man sige, udkonkurrere Pozovic i kamp om at stå.
Men det er lidt interessant, for jeg har også hørt nogle af de keeper, som sådan er blevet tilbudt her i de seneste dage til OB, hvor man sådan ikke rigtig har virket sådan interesseret, som godt kunne være første keeper valg, så det får man måske så til at tænke, er man ude efter en billig middelløsning. Ja, det bliver interessant at se.
Kan du lægge nogle navne på bordet der i, hvad man ved, der er blevet tilbudt OB?
Nej, men det kan jeg ikke sådan hensyn til kildebeskyttelse, men det er keeper, som har været ude, danske keeper, som har været ude i udlandet, for eksempel, kunne være et bud, som har bevist sig i andre ligaer, og som i hvert fald bare være rigtig gode til første division.
Ja, modtaget. Lad os lige prøve at vende ham her, Max Fatulli, til at starte med, fordi nu fik jeg sagt i starten, at han jo umiddelbart ligner en fuldstændig en australsk kopi af Theo Sander. Altså, i hvert fald på sådan de åbenlyse stats, en ung keeper af samme aldersgruppe kommer fra Sydney FC, som åbenbart er OB's nye yndlingslejekammerat, når det kommer til at finde spillere derude. Hvad er han for en størrelse? Hvordan har han, giver han løfter om noget som helst?
Jeg vil i hvert fald sige, det jeg har set på træningsbanen. Jeg var der også de første træningsdage, han havde der, og så indtil nu. Det er en meget stejl udviklingskurve, vi har set der. Ekstremt stejl, faktisk. Fordi jeg stod de første par træninger og tænkte, okay, ham der kan de da lige så godt sende hjemme pakkeposten med først givende lejlighed. Det bliver aldrig til noget. Hvor jeg sådan egentlig siger, okay, nu har han så smidt sit jetlag, han er blevet lidt mere fortrolig med sine omgivelser. Det ser faktisk fornuftigt ud. Altså, jeg tror stadigvæk, vi kigger ind i en keeper, som primært skal stå på U19. Men det er med klart forbedringspotentiale.
Og hvad de U19-målmænd, man havde i forvejen, det var ikke en mulighed?
Det var Daniel Vejlby Helt, men sådan, som jeg forstår det, så har han fået at vide, jamen, at der er ikke rigtig nogen fremtid for ham i OB. Så vidt jeg har fået at vide, så er han heller ikke med, da OB's U19-hold startede op her den anden dag. Så det er oplagt, at Max Fatulli, han skal stå der.
Der har man jo så også, kan man sige, en af de her young guns på vej op, som den næste Theo Sander i Bertil Grønkær, som er blevet rost meget på ungdomsniveau, men altså til synligheden mener man, at det er en postgang for tidligere at begynde at indlemme ham i omkring en Superliga.
Det er jo 17 målmand på nuværende tidspunkt, ikke?
Ja, og han bliver jo anden års U17. Jeg tror også, det er et spørgsmål om, at jeg er ikke så travlt med at gentage Theo Sanders historie med, at han skulle bare skubbes op hurtigst muligt. Jeg tror måske også, man man lige klapper hesten her.
Ja, fordi det er en det, jeg synes, vi skal runde Theo Sanders snakken af med. Theo Sanders forløb i AaB. Han kommer til som 12-årig fra en af regionsklubberne. Kommer ind og har været stort set, som han selv siger i pressemeddelelsen, dag, hver eneste dag i AaB siden, eller ude på AaB siden. Hvad står tilbage for Theo Sander, der jo kunne have været blevet en af de her... altså, er vi lidt ude i sådan Kent Stenhild...
Nej, overhovedet ikke. Jeg har faktisk en ret stor tro på, at Theo nok skal slå igennem også på topplan. Og så kan vi diskutere, om vi så får nok ud af det, men Theo er fortsat et kæmpe målmandstalent, og det skal hans lidt for bratte ankomst i Superligaen måske ikke ændre så meget på.
Men der er jo ingen tvivl om, at han har haft en stejl læringskurve, og den er så knækket lidt i de sidste par år. Altså, jeg har jo flere gange ligesom blevet væsket i øret derude. Altså, han bliver vild, ham der. Er du sindssyg? Og der kan man sige, den sidste skridt ud over, er du sindssyg trappen, har han så ikke helt formået at tage. Og det er jo så der, han så skal en tur via hovedstaden.
Men det er det, jeg mener. Altså, hvad kan AaB lære af det forløb med Theo Sander, hvor man efter sigende agerer med et af de allerstørste talenter i sin aldersgruppe på den position? Altså, er der noget at tage med videre til netop, når man håndterer en Bertil Grønkjær?
Jeg tror, de allerede er godt i gang med det, fordi jeg tror også, det er vigtigt med unge keeper, at de ligesom, hvad skal man sige, skal være klar, før de bliver kastet ind på et førstehold. Altså, vi har den diametrale modsætning af Theo Sander-historien i Mads Hermansen i Brøndby nu, som er blevet solgt for et rigtig, rigtig fint millionbeløb. Og casen med ham var jo, at han kom jo ikke ind og stod, før han var klar til det.
Nej.
Og jeg vil jo våge den påstand, at Theo Sander på sine færdigheder, sit råmateriale, er et mindst lige så stort målmandstalent som Mads Hermansen, men det er jo så lidt med forløbet og timing i det.
Ja, han har fået nogle slag oven i nøden i de seneste halvandet års tid, har Theo Sander, og det ved man jo, at det kan i hvert fald godt sætte nogle unge spillere tilbage, det kan så også worst case knække dem, men det får vi jo så kun at se med fremtiden. Men jeg vil sige, jeg tror også, han bliver Superliga-målmand som minimum fast på et eller andet tidspunkt.
Vi går videre og skal nu kigge på en af de spillere, der er kommet til ud over Max Fortuli. Vi starter med den her svensker. Altså manden med det fremragende svenske navn, han lugter nærmest allerede lidt af en OB-legende. Han hedder Melker Videll. Og jeg vil sige, nu har jeg siddet og set de der YouTube highlight reels, der ligger om ham. Og der må man jo bare sige, det ligner jo en ganske fremragende flødefod, han løber rundt med i den næstbedste række i Sverige. Altså, han har købt i Landskrona Boys, som ligger midt i Superettan i Sverige på nuværende tidspunkt. Umiddelbart er det jo ikke et overvældende CV, han kommer med. Men hvad kan han, Claus?
Jamen, han har først og fremmest noget fart og nogle gode vendinger, som du siger. Og det er jo fint at vende hurtigt, hvis man så, kan man sige, vender som færge. Ja. Eller tempomæssigt i hvert fald, som sætter i gang som færge derefter, så hjælper det ikke så meget. Så han er på en eller anden måde en Ivar Fossum med fart, hvis man skal prøve at beskrive ham. Det ser rigtig lovende ud, synes jeg, at den træning, jeg så med ham her forleden, den første, det der vil jeg sige, han kom også med brystet fremme, og her kommer jeg, og jeg kunne lidt fornemme både på Oscar Hillemark og på Julian Kappmeier, sportsdirektøren, at de sådan lidt skulle lægge bånd på sig selv i forhold til deres forventninger til ham, fordi de kunne ikke rigtig skjule, at de havde kæmpe forventninger til ham her, og at han tilsyneladende også er i spil allerede til at starte inden mod B93. Det er måske også lige en postgang for tidligt i forhold til de her relationer, der trods alt nærmest lige er blevet knyttet. Jeg har også pænt store forventninger til ham, men det er klart, at der er nogle fysiske parametre og så videre og så videre. Han er jo en, der i Sverige plejer at vinde de her fysiske tests, når de skal teste konditionen på spillerne. Og han selv siger jo selv, at det der med at tage en sprint fra modstanderens felt og ned i eget felt for at hjælpe holdet i det 90-20 minut, det elsker jeg, siger han.
Okay.
Det er jo en meget god instinkt at have, kan man sige.
Når
nu hans spidskompetencer trods alt er på det fremadrettede plan.
Hvad er han for et indkøb, Simon? Altså, er han sådan en, der er dukket op lige pludselig, eller tror du, det er sådan en, man har fulgt, eller hvor klog er man bare med?
Jeg tror helt sikkert, at det er noget, som AaB har haft i støbeskin i et stykke tid, fordi at han er en af de her unge up-and-coming-spillere, og det er jo det her, det er sådan lidt en præmiecase på, hvad OB de skal gøre transfermæssigt i fremtiden. De skal altså finde de her unge, meget lovende, talentfulde spillere, før at de bliver så gode, at nogle af de større klubber i Danmark og andre steder, de får øjnene for dem. Fordi det er OB's nye plads i hierarkiet.
Mm. Så skal man så bare håbe, at det ikke bliver nogen ny Andreas Blomqvist, som man også hentede dengang. Ja. Men jeg vil så sige, at Blomqvist var ikke særlig hurtig. Altså, her har vi jo gøre med en spiller, der er væsentligt mere skarp i sin vendinger og sin fart og sit afleveringsspil. Så allerede der, synes jeg, potentialet er meget mere.
Ja, jeg tør sgu dårligt at sige det, men...
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Jeg kunne ikke lade være med...
Skal vi sætte en disclaimer på her? Skal jeg sætte sådan en eller anden lyd på nu, så ja. Folk ved, at det er bullshit, du kommer med nu?
Nej, men jeg tænker næsten, at... altså, da jeg så ham, og begyndte at sidde og finde videoer af ham, den første spiller, jeg kom til at tænke på, det var Frankie de Jong.
Ej, du gjorde det.
Jeg så nøjagtigt det samme som... jeg ved godt, det er på et lavere niveau og så videre, men det var de samme ting, Frankie de Jong, han udmærkede sig på i Ajax, som helt sikkert har været med til at få Barcelona til at købe ham. Og jeg siger bare, OB, de har fundet noget her, selvfølgelig på en meget, meget lavere hylde, men han har jo de samme kvaliteter, altså evnen til at drive bolden frem, energien også i presspillet, altså lysten til at være dominerende i pasningsspillet.
Når du om 40 år stopper på Nordjyske, og din gamle sportsredaktør kommer rullende ind til receptionen for at holde talen, for dig, Simon, så kommer det til at være... Nå ja, så var der jo dengang, han kaldte Melker Vidal for den nye Frankie de Jong. Det, ja, ja.
Ja, jeg går hjem og pisker mig selv, hvis at... Nej, men...
Det er en god lyd, man kan heldigvis klippe det ud og gemme det her
snart. Ja, jeg synes, han ser spændende ud. Ja. Og det er jo også meget sigende, at man allerede efter et par træninger er ved over, at man ikke skal spille på lørdag i en ret svær kamp.
Hvad er det for en rolle, han skal spille? Fordi når man kigger på ham på online, så får man jo indtryk af, at det også kan være en kant-type. Det her, det er jo det, man som regel ser, de spillere, der både i vendinger og fart udmærker sig. Men er det også det, han har tiltænkt i OB? Hvor kommer han til at lande henne?
Jamen altså, OB skal jo tilsyneladende fortsætte med at spille den 4-3-3-opstilling. Og der synes jeg, det vil være en skam at passere ham som en af de tre forreste, altså, fordi han er så god på bolden, og han er så god til at sætte spillet. Så der skal han ned og spille som en af de tre. En af de to ved siden af den centrale sekser.
Så vi taler en 8'er-type?
Klart.
Ja. Godt. Jamen, det bliver spændende at se, om han er i startelveren på lørdag. Men i hvert fald en spiller, som der er forhåbninger til derude. En anden spiller, som forhåbningerne måske er lidt mindre til, eller som i hvert fald ikke giver sig selv på samme måde, det er jo den her 29-årige venstreback Diego Carvalho, der er hentet i Sydney FC. Nu har jeg plejer jo gerne at gøre en dyd af, at eneste gang jeg er ferieafløser i det her program, så trækker jeg en OB-reference, fordi jeg jo er, hvad kan man sige, eksilfynbo heroppe i Nordjylland, og det er jo en mand, der har været reserve det seneste halve år i Sydney FC for den back, der hedder Joel King, som blev udlånt til Sydney FC i januar fra OB, og som fik følgende salut med af Bjørn Vestrøm fra OB, da han stoppede, at dette forløb har hverken Joel eller OB været tilfredse med. Altså det mand, der har slået Diego Carvalho af i Sydney FC. Og nu er han så blevet hentet ind til OB. Hvorfor har man hentet manden, der er blevet slået af holdet af Superligaens absolut dårligste venstrebakke i de sidste par sæsoner, Simon?
Ja, det må du spørge OB om. Altså, nej, hvis jeg skal være lidt ordentlig, så vil jeg sige at han er god på pasninger. Han er rigtig god på sine pasninger og har nogle klare kompetencer der. Altså også blandt andet det, man kalder altså pasninger på sidste tredjedel, hvor han ligesom udmærker sig. Og med det billede, altså kampbillede, som OB må forvente at have i rigtig mange af de her kampe, så kunne han jo blive sådan en playmaker-agtig venstre bak. Virkelig en dygtig spiller i det opbyggende spil, og det er jo noget af det, som OB også har brug for. Så jeg er ret sikker på, at det er derfor, han er hentet ind.
Men når det så er sagt, så ligner det jo ikke en starter. Altså jeg synes jo, at det stadigvæk ligner, at Jakob Allemand er et pænt skridt foran ham. Men han kunne sagtens komme ind og røre ved Hekid i forhold til en Andreas Poulsen. Det kan jo også være, at der er lagt et scenarie, som hedder, at 1. september, når vinduet lukker, jamen så er Andreas Poulsen væk, og Jakob Allemand er skadet eller et eller andet i den her tur, så sidder man lige og siger, at det var da godt, at de også hentede en tredje vensterbak, så vi kender jo ikke rigtig fremtiden, men umiddelbart så tænker jeg jo ikke, at det er en spiller, som kommer til at brage igennem i Superligaen heller, men vi kan jo blive klogere.
Altså, hvad har man set fra med træningerne indtil videre? Er der noget, har der været noget løfter om noget som helst ud?
En fin teknik, og ja, også en fin pasningsfod, men også nogle pasninger, altså over kort afstand, som så fejler fuldstændig, hvad jeg så i de træninger, jeg har set. Så det er sådan lidt varierende kvalitet, som er svært at blive klog på ud fra det, jeg har set.
Mm. Det der jo så er ved det her hierarki på venstre bak, for det er umiddelbart en position, hvor man ville sige til første division, hvor man meget godt dækket ind. Altså man har en spiller i Andreas Poulsen, som jo også udmærkede sig i hvert fald i det offensive spil, når han fik lov til at spille vingbak i sidste sæson. Og så har man en gardering defensivt til de kampe, hvor det er nødvendigt. Det er en Jakob Allemand, der har al den rutine, man overhovedet skal bruge for at kunne gøre sig gældende i første division. Det ligner jo egentlig et ret godt setup for et hold i toppen af første division. Altså, siger det her noget om, nu var du inde på det med Andreas Poulsen der, altså hvad er hans situation lige nu? Siger det her virkelig noget om, hvor lidt tillid der er til ham i på den her position?
Ja, det siger alt om det, kan man sige. Men der er jo lidt en skævvridning, fordi lige nu har man Kasper Jørgensen til højre bak, og så har man tre venstre baks. Så det er jo sådan lidt specielt, og det er nok også, fordi man ser trods alt, en del af de der venstre baks kan godt spille en højre bak på en god dag. Så det er vel det billede, der er. Men altså, Andreas Poulsen har jo ikke rigtig levet op til forventningerne, og når han har været klar, så har han ikke rigtig nået at komme i ordentlig form, før han så er blevet skadet igen. Så det har jo været et abrupt forløb, men jo desværre sådan et tegn, som man har set igennem de seneste mange år i hans karriere.
Ja.
Og spørgsmålet er, om OB ikke også begynder at tvivle på, om de nogensinde får det der forløst?
Jeg vil bare lige tilføje, han har jo ikke spillet i nogen af de her tre træningskampe. Han har ikke været omklædt i nogen af de tre træningskampe. Det indikerer for mig, at OB vil gerne have med ham. Og jeg tror egentlig også, at det må være i Andreas Poulsens interesse at prøve at finde et sted, hvor der er mere tillid til ham.
Men
fordi den er væk.
Hvad er det, der er gået galt? Altså, ved vi noget om det? Nok til, at vi kan sige noget om det?
Jamen, altså, det er jo... Jeg tror, det er et spørgsmål om at de her nye tyske ledere, de kommer ind med en forventning om, hvis du skal være i OB, så skal du som minimum kunne det her i forhold til indstilling og præstation. Og det virker ikke til, at man er helt i øjenhøjde med Andreas Poulsen. Jeg skal ikke kan sige, hvem det er, eller hvor det er, man er gået galt af hinanden, men det virker ikke til, at man er i synk der.
Uanset hvad, nu var vi lidt inde på det her med, at på højre bakken lige nu, der har man én spiller gående. Altså i hvert fald som naturlig højre bakker, det er Kasper Jørgensen, der jo var et relativt dyrt indkøb i sidste sæson fra Lyngby. Næste mand på den position er vel en Daniel Granli, nævnte tidligere, da vi lige snakkede lidt om det. Altså, det er jo det perspektiv, det ser lidt underligt ud, men endnu en venstreback. Altså, burde man i virkeligheden have hentet en højreback ind også, eller er det nødvendigt med Granli som reserve det år?
Ja, det kan jo det hurtigt blive. Altså, Kasper Jørgensen var jo ikke specielt ophidsende at se på for OB i et forår, hvor han så også i øvrigt var skadet, men det er klart, at nu bliver det første division, OB må forventes at være endnu mere dominerende og skal spille mere på modstanderens banehalvdel. Og det er jo der, Kasper Jørgensen har sin spidskompetence, det kan vi jo godt sige.
Som, ja.
Altså, så det kunne jo godt være, at det lige var det, der skulle til for, at han får gang i OB-karrieren for alvor. Men altså igen er Andreas Poulsen væk om en måned, jamen, og så har man jo to venstrebacker, og så har man med god vilje også to højere med Granli som backup, så det kunne jo godt være det, der i virkeligheden er planen.
Kort fortalt på hans transfermarked, man har solgt Anoussi Kementa og Theo Sander, altså til Ivar Fossum er væk, Margarita Hø er også væk, Margarita udlejet Hø er solgt, og så Marco Ramkilde skal stadig spille Superliga, det skal han gøre for Hvidovre i den kommende sæson på udlån fra OB. Vi skal lige kort vende til sidst, Simon. Er der nogen, der stadig står på affyringsrampen? Er der nogen, du tror er væk, når transfervinduet klapper i?
Jeg tror, at en af følgende trio er væk. Jeg tror enten, at Jonas Bakis, Malte Højholdt eller Allan Sousa er solgt. Og umiddelbart, hvis jeg skal komme med et bud, hvis vi kigger på interesse og sådan noget, så tror jeg, det er mest oplagt, at det er Malte Højholdt, der bliver solgt. Også i forhold til pris og kontraktlængde og sådan noget. Altså jeg synes, hvis OB skal cashe ordentligt ind på ham og få en god historie ud af det, så er det nu. Altså, han har vel også halvandet år tilbage i sin aftale, ikke også?
Spillet godt forår.
Ja, han var fremragende der, og han er varm i markedet, og der er lidt mere tvivl om, hvor Bakis han står. Jeg er ikke i tvivl om, at Bakis egentlig også har sendt sin agent i byen for at se, hvad der er af muligheder. Jeg tror sådan set også, at Susa har gjort det samme, men i forhold til prissætning, så tror jeg måske, det er mest realistisk, at det er Højholt, der kommer væk.
Du nikker derovre, Claus Jensen.
Ja, altså, der er jo andre spillere, som også kunne forestille sig. Man kunne forestille sig, at være væk. Altså, Pedro Ferreira kunne også være et bud, men igen, han har jo ikke gjort sin hose specielt grønne her i det seneste sæson for OB, så det er jo ikke en mand, man kommer til at tjene en masse penge på, men omvendt, så har man måske også en midtbanespiller eller to for mange, nu hvor Melgar er kommet ind. Mm. Så det er også et af mine bud. Altså, hvis vi skal tilføje en spiller til den trio, Simon nævner, så må det være en Pedro Ferreira. Ikke fordi man kommer til at tjene mange penge på ham, men fordi man begge parter måske kunne være interesseret i at få den sendt videre.
Der er jo sådan en position med, at vi lige skal vende. Det er jo det centrale forsvar, hvor man lige nu har fire stopper. Og det er så spørgsmålet, om det... Man vurderer, man skal have det, men jeg kunne godt se, at Lars Kramer måske kunne gå i det. Det er ikke noget, der er tæt på eller op over, fordi at umiddelbart så virker det ikke til, at den pris, OB forlanger for Kramer, er realistisk og imødekom for de klubber, der måtte være interesseret. Og på samme måde, Daniel Granli var jo egentlig blevet lovet, at det var her til sommer, at han skulle have lov til at finde sig en anden klub, men det løfte ser ikke ud til at blive effektueret. Så jeg umiddelbart vil jeg sige, at fire stopper, det er flot til en første divisionsklub.
Til gengæld kan man jo så sige, at to spidsangriber, altså to niertyper, er måske i underkanten, selvom det er to kompetente spillere i Pritza og Helenius. Men det ser ud som om, at altså, man kun vil spille med den her ene, kan man sige, center angriber, og så har man jo, kan man sige, en starter og en reserve, og så har man andre, der selvfølgelig også på en god dag kan fylde pladsen ud. Det lyder også, når man spørger Jan-Ole Kappmeier ind til den position, at man får at vide, at vi leder ikke efter den nye angriber, og vi har sådan set været ude for at tynde ud med vilje, fordi vi havde det, vi skulle bruge. Mm. Men igen, bliver den ene af dem skadet, så kan man jo hurtigt, synes jeg, stå lidt i beknep. Men jeg tror heller ikke, der kommer andet ind, for så vil det jo give mening at beholde en af dem, man har sendt ud i en Ramkilde for eksempel.
Ja, yes. jeg tror jo, at lige for rundt den er, så OB er i markedet efter en målmand, og så hører jeg også, at de er i markedet efter en kantspiller. Jeg kan ikke helt få matematikken til at gå op i det, men det kan jo være fordi, at man forbereder et salg på enten Bakis eller Susa.
Vi må vente og se. Altså, transfervinduet lukker som sagt først i slutningen af august, så der er jo der er spillet en relativt mange kampe i første division, når vi når dertil. Og nu kigger vi mod den første, altså det er kampen mod B93, det er lørdag kl. 14, det er på Østerbro Stadion. Og der kunne jeg egentlig godt tænke mig lige at starte med at kigge på start-11'eren. På mål, der kunne jeg næsten forstå af vores tidligere snak, at det er Josip Pusevic, vi regner med, der kommer til at stå den kamp fra start. Hvis vi kigger på bagkæden, hvem kommer til at spille på bakkerne? Altså Kasper Jørgensen giver vel sig selv på højre bakken?
Ja, det gør han, og mit bud er vel, at Jakob Allmand, han sætter sig på den der højre bakke, fordi vores spanske ven er lige kommet til, og vi har en Andreas Borgsen, der slet ikke har spillet, så den synes jeg egentlig også giver sig selv.
Hvem står i midten, Simon, tror du, når vi når til B93?
Ja, det er et godt spørgsmål, men umiddelbart har det været Granli og Kramer, der har været foretrukket i sine seneste kampe, men i dag synes jeg, der var nogle tegninger til, at det kunne være Talander, der skulle ind og spille sammen med Kramer. Så ja, det eneste, jeg er ret sikker på, det er, at Lars Kramer han spiller, men om det så bliver Talander eller Granli, det er faktisk lidt i tvivl om.
Jeg er også lidt i tvivl om, hvad er egentlig, der ligger bag, kan man sige, at Granli tilsyneladende har spillet mere i træningskampen. Det kan jo også spille ind omkring nogle fysiske skavanker, som vi ved, at Talander har haft og også havde i foråret. Og så kan man sige, at Granli kostede den ene scoring, som OB så indkasserede mod Lübeck, så der har han måske heller ikke ligefrem gjort alt for god reklame for sig selv. Så mit bud vil også være Talander, men det er ikke sådan en, hvor jeg sådan vil lægge hovedet på skafottet.
Vi siger Talander og Kramer, umiddelbart. Og så går vi videre op til midtbanen. Det er jo en tremands midtbane, der skal findes der. Jeg går ud fra, at Malte Højholt sidder på den ene plads, og det er garanteret den i midten, kunne jeg forestille mig. Ja. Hvem kommer til at flankere ham?
Altså, Bakis er jo den ene af dem.
Nej. Han ryger ud på kanten.
Og så ryger Lukas Andersen ned på...
Ja, det er så det, der er spørgsmålet, fordi... Ja, Melker Vidal, hvis han skal ind og spille...
Så kommer det til at koste Pedro, for eksempel.
Jamen, jeg tror lige meget hvad, så tror jeg ikke Pedro, han er med. Ja, det er ondt. Altså, i dag så det også lidt ud til, at han også godt kunne ryge med, men den, jeg synes, den er svær. Umiddelbart vil jeg sige, at...
Altså, det fungerer bedst, det her, hvis du kommer med et bud, Simon.
Ja, men Melker Vidal og Oliver Ross. Jeg tror i virkeligheden, det står mellem Ross og Lukas Andersen, i forhold til, hvem der skal spille sammen med Melker Vidal på de to otter. Og så vil jeg... Så ja, Sousa og Bakis på hver sin kant.
Det kommer vi til.
Men der, hvor jeg synes, at Bakis har set allerbedst ud, er når han er kommet lidt længere tilbage i banen og har kunnet sætte spillet.
Og vil også have kunnet tage det der løb frem i feltet, som han også...
Ja, præcis. Så personligt vil jeg jo nok spille med Bakis og Melker Vidal på hver sin side af højholdt. Men Simon har nok ret i, at det ikke nødvendigvis bliver sådan. Der er også et element omkring Alan Sousa, omkring hans fysik, sluttede sæsonen med en skade, var ikke med i træningen sådan for alvor i de første 14 dage. Vil man gemme ham som indskifter, fordi ja. så er det lige pludselig en anden situation.
Så hvad går du med, Jensen?
Jamen, jeg går med det, som sagt, altså med Vidal og Bakis med Højholdt, og det vil jo så efterlade, kan man sige, Lukas Andersen og Alan Sousa som udgangspunkt til de to kanter, og så yes. med Tim Fritz som den centrale angriber, men... Sikre er vi jo ikke.
Hvad siger du, Simon? Kan du være med på Sousa og Andersen?
Ej, jeg er ret sikker på, at det er Sousa og Bakis, der spiller de der to kanter.
Okay, så det er Andersen, der ligesom er på en eller anden måde den figur, der skal skiftes rundt på en eller anden måde? Der.
Ja, det...
Prøv lige, men har du faktisk næsten Lukas Andersen til at starte ude? Eller vil du have ham ned på noter?
Det er sgu et godt spørgsmål. Jeg tror, hvis Sousa han er klar og skal starte inden, Så tror jeg godt, det kan koste Lukas startpladsen. Fordi han har jo primært været brugt som
kant.
Ja. Ja.
Men i mangel på et eller andet håndgribeligt, kan vi jo så sige, at Tim Pritzer ser i hvert fald ud til at starte som den spidsangriberen. Fordi han har været skridt foran Helenius i hele opstarten, så det ville da være overraskende, hvis det i hvert fald ikke bliver sådan.
Ja, det må man jo sige. Altså, det var meget udtalt dernede i Midtjylland-kamp, hvor at, Helenius... sammen med Talant, der bliver skiftet på banen, der jo bliver sat et U20-hold ind. Altså, det vil sige 9 U20-spillere, og så de to.
Det er måske i virkeligheden lige en vigtig pointe, vi skal nævne. Altså, vi henter to tidligere succesfulde OB'ere i Helenius og Talant hjem i januar som redningsmænd. Det gik så ikke. Så bliver de i klubben. Nu skal de jo med til at spille OB tilbage, og så starter de ude i den første kamp mod B93 i den nye sæson.
At hvis de gør det begge to, så vil det være... Altså, Helenius gør jo, står vi her og siger, ja. Vi er mere i tvivl med Talander, men det vil være ret paradoxalt, ja. Hvis det sker. Fordi så kan man da tale om, at man har... Ja, i hvert fald brugt en masse penge på noget, der ikke rigtig har fungeret.
Mm. Nå, Simon, hvis man skal høre en stor gennemgang af, hvem B93 stiller med, så kan man høre den i går, fordi Simon han var så høflig over for os alle sammen lige at løbe startelveren igennem for et oprykningshold til første division fra København. Så det kan man gå ind og få der. Der er relativt grundige analyser af alle 11 positioner i startelveren og de spillere, der kommer med der. Men hvad bliver nøglerne til den her kamp mod B93? Det er jo et af de hold, der også gerne vil spille fodbold i den her række.
Ja, men for OB's vedkommende bliver det tempo. Og det er flere forstande. Altså generelt tempo, fordi at de skal have kørt B93 trætte. Så tempo i spillet i forhold til at skabe de der små accelerationer, som kan bringe B93's organisation lidt ud af balance. Og der har vi, altså specielt kampen mod Lübeck, viste, at Bakis og Oliver Ross, Malte Højholdt, når de sådan virkelig satte tempo i spillet, så Lübeck, så kan vi diskutere, hvor gode de var på dagen, men så kom de på glat is. Og det er nogle af de samme takter, man skal op og finde frem mod B93, fordi hvis OB får sat det tempo i spillet, så skal de nok komme til store chancer.
Og så handler det jo om løbemeter, altså OB skal jo vinde anboldene mod at være villig til at løbe nogle flere meter end B93 vil, fordi det kan man vinde mange fodboldkampe på. Så det bliver også interessant at se, om de er klar til at, kan man sige, investere lige så meget, som B93 er. For der er ingen tvivl om, B93 ved godt, de skal spille århundredes kamp, hvis de skal vinde den der over OB. Og det kan jo nogle gange give sig udtryk i, at den lille tryner den store, hvis den store ikke er vågen nok.
Mm. Hvad glæder jeg mest til at se? Bare lige en kort ting i kampen.
Tim Bridger. Hvad kan han med hans fysik og hans fod, afslutningsfod i første division?
Ja, og der rammer du noget, fordi jeg synes ikke, at han har bidraget nok i spillet. Det kan jeg lige så godt være. Han scorer et fremragende mål mod Lübeck, hvor han bare tæsker den op i krogen på et frispark. Men altså, det er tydeligt for mig at se, at Helenius er langt bedre i de relationer. Han er, altså, indgår langt bedre i spillet, når han for eksempel kommer på banen. Altså sige, at det er blevet bedre med Tim Pritch i forhold til, før han blev lejet ud. Men ja, jeg vil også gerne se, at der kommer lidt mere fra ham.
Er han det kommer måske til lige om lidt. Fordi vi runder lige af her nu med tre hurtige. Og det er jo, de her spørgsmål har jeg jo ikke fået på forhånd. Så dem synes jeg lige, vi skal vende lynhurtigt. Hvem bliver sæsonens profil for AaB, Simon?
Jamen, det er jo lidt i forhold til, hvem der bliver her. Men lad os antage,
at det ligger jo med i svaret jo, at det må være en forventning om, hvem der er i klubben, og hvem der bliver en profil. Okay.
Så kommer jeg med et bud, der hedder Niklas Elenius. Jeg tror, han bliver topscorer.
Claus Jensen?
Så siger jeg, at han suser, hvis han bliver.
Okay. Det er jo igen det der, hvis han bliver. Så ja. Du tror, han bliver, og du tror, han bliver sæsonprofil.
Jeg tror, der er en vis sandsynlighed for, at han bliver. Men det er nok 55-45, ikke?
Ja. Altså, modtaget.
Ja. Ellers så kunne jeg jo være fræk og sige Melker Vidal jo. Hvis han ligesom... de lunser, han har lagt ud for os på YouTube og i de første par træninger, hvis de sådan ser ud, eller smager, som de ser ud, så kunne det også godt blive ham. Og han bliver i hvert fald.
Ja. Hvem bliver sæsonens gennembrud i AaB, Simon?
Oliver Ross.
Der er fuldstændig på linje. Det kan godt være, at han ikke potentielt starter i den første kamp, men han er på vej fremad, og første vision, det er lige præcis den der løftestang, han har brug for.
Jeg havde lidt hovedet på nogen af, jeg ville sige Sebastian Otora på den.
Jamen udgangspunktet er jo, at han ikke skal spille med mindre, der ligesom, kan man sige, opstår skader, karantæner. Ja. Så vi kan ikke være sikre på, at han får mulighed for at få det gennembrud, men ellers kunne det også være et bud.
Hvem er sæsonens bust? Det er sådan en træls engelsk ord, men hvem kommer til at falde igennem i den her første divisionssæson i truppen i AaB i forhold til forventningerne, Simon?
Diego Carvalho.
Ja, mit bud er jo så, at vi ikke får nok at se til ham, til at han reelt kan falde igennem, men selvfølgelig, hvis han slet ikke kommer til at spille, er det jo også en måde at falde igennem på, ja. men jeg kunne også godt faktisk komme med et fræk bud, der hedder Niklas Helenius. Altså, er det her den her forår, hvor han... Altså, fordi han skal jo score plus 10 mål
det
i den her
nok,
første.
Jeg har ham som potentielt topscorer, og har ham som potentielt flop. Okay, men det er lige før, vi skal fordi, have midter på højkant.
Det er jo fordi, jeg ikke synes, jeg har set nok for ham i Superligaen.
Jeg synes ikke, han har haft ordentlige arbejdsforhold i mange af kampene. Det er sådan set det, jeg hæfter mig ved. Og i de to kampe, jeg synes, der er retvisende for, hvordan det var, vi skal spille i den kommende sæson. Det vil sige, de to kampe mod Horsens, der var han god. Så jeg tror også, han bliver god nu.
Men jeg tager udgangspunkt i, at han ser ud til at skal starte ud i den første kamp, og igen, han skal score plus 12 mål i første division med det niveau, han tidligere har vist. Og gør han ikke det, så synes jeg faktisk, det er en skuffelse.
Vi ved i hvert fald, der er god stemning i studiet, og det synes jeg er meget godt det her. Der kommer til at være ild i sportsredaktionen det næste stykke tid nu, det bliver godt nok. Hvad hedder det? Vi kan lige slutte af med at sige, at AaB de starter altså på ude mod B93. Det er lørdag kl. 14, som jeg har fået sagt et par gange nu. Hobro starter ude mod FC Fredericia. Det er på søndag, det er også kl. 14, og allerede i morgenaften, altså i talende stund, der er det jo torsdag eftermiddag, i morgenaften kl. 19, der åbner Vendsyssel FF den nye sæson mod SønderjyskE på hjemmebane. Hvis du skal høre noget mere om både de to andre nordjyske hold og de modstandere, de skal møde, så tag lige og tune ind igen på podcastafsnittet fra i går. Der går vi rimelig grundigt igennem det, og vi laver også en lille smule optakt til den første kamp der. Ikke desto mindre, så kigger vi altså mod en første divisionssæson, hvor der kommer til at være masser af indbyrdes nordjyske opgør. Det glæder vi os også virkelig meget til at være tæt på. Vinder de den første, I to?
Ja.
Hvad siger du?
Ja, jeg sagde også ja. Sagde det var jo kor, det der.
Det var kor. Okay, det var derfor, du lavede det der underlige ansigtsudtryk. Jeg tænkte lige, det var det underlige tilfredsstillelse. Nå, bare rolig, Jens Otto Barsø, han er tilbage. Ikke lige på mandag. Jeg kommer også til at tage nedtakten fra den første B93-kamp, men ugen efter, der er han tilbage igen her på posten. Så skal jeg nok pille ud af studiet for at sige det lige ud. Men tak for i dag, Claus Jensen og Simon Ydelsen.
Selv.
Og god kamp på lørdag til alle sammen.
Mom. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.